Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala huwa aidan, ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk kita bertemu, untuk kita saling nasihat menasihati. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kenikmatan yang kita rasakan pada malam hari ini adalah salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beberapa hambanya, ya. Tidak kepada semua hambanya, yakni duduk di suatu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di suatu majelis yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di suatu kesempatan yang sama-sama kita saling belajar dan mengajarkan tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang nasihat-nasihat, tentang bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari nabinya yang mulia alaihi musallatu wassalam, untuk segenap umatnya, yakni seluruh manusia secara umum dan secara khusus, untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyambut seruannya, yakni hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang keutamaan yang sangat agung tentang duduknya kita di majelis ilmu ini, yang mana beliau telah mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah ada satu kaum, tidaklah ada di sana orang-orang yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yatluna kitaballah, yang mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali di tengah-tengah mereka akan turun ketenangan. Insyaallah Pak. Ya mudah-mudahan kita bisa merasakan ketenangan-ketenangan tersebut di dalam kehidupan kita. Ya Pak ya. Di dalam kehidupan, seluruh kehidupan kita. Yang mana kita peroleh di majelis ilmu ini. Kita mengkaji tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, qala Allah wa qala Rasul. Kemudian ditancapkan firman-firman tersebut, hadis-hadis tersebut, syariat tersebut di dalam hati-hati kita. Kemudian itu menjadi penyejuk hati-hati kita. Kemudian kita bisa merasakan ketenangan-ketenangan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka. Diliputkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat yang sangat luas. Bapak Ibu sekalian, tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam sebuah hadis yang maknanya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki berapa rahmat, Pak? 100 rahmat. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan satu rahmat itu di dunia ini. Yang dengan satu rahmat itu Bapak Ibu sekalian, ya, ada binatang buas. Yang kalau kita dekat-dekat Bapak Ibu, kita dekat-dekat dengan binatang buas tersebut, ya, mungkin kita enggak aman Bapak Ibu. Ya. Bisa digigit, ya, bisa dicakar, atau mungkin bisa diterkam, dimakan. Ya. Di sana ada binatang ular, ya, harimau, ya, singa dan sebagainya. Di antara binatang-binatang buas yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di bumi ini. Ya. Namun dengan satu rahmat tersebut mereka bisa kasih sayang terhadap anak-anak mereka. Insyaallah, Pak. Ya, mereka bisa mencintai anak-anak mereka. Tidak memakan anak-anak yang mereka lahirkan, insyaallah Pak ya. Ya. Ini dengan satu rahmat tersebut. Ya. Yang tentunya dengan binatang buas seperti itu, binatang buas antara dengan anak-anak mereka seperti itu. Apalagi dengan kita. Ya. Manusia dengan manusia yang lainnya. Ya, manusia dengan manusia yang lainnya atau manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Ini di antara mereka bisa saling kasih sayang di antara mereka ini dengan satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan satu rahmat saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang 99 rahmat itu ya nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di mana kira-kira, Pak? Iya, di surga, di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, di dunia ini hendaklah kita senantiasa bersabar dan bersabar Bapak Ibu. Ya. Kalau tahu Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan pada kita di dunia ini Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita bersabar. Ya. Jangan sampai kita menggadaikan kenikmatan yang sedikit di dunia ini nanti kemudian kok kita ya kehilangan ya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas tadi 99 tadi di akhirat nanti, rugi Pak. Ya. Rugi dan rugi kita. Ya. Sabar Pak. Ya, di dunia ini hanya sedikit Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat-Nya. Hanya sebatas dunia ini. Sebatas ya, kenikmatan-kenikmatan yang terbatas di kerongkongan saja. Ya Pak ya. Kalau sudah lewat di kerongkongan ini, ya, sudah masuk ke leher, sudah ke sana. Sudah sama saja semuanya Pak ya. Ya, yang itu ayam goreng, yang itu soto, semuanya kalau sudah masuk sama, Pak. Ya. Bisa dirasakan enaknya ketika di lidah saja. Ya. Maka jangan sampai kita ya terlena dalam kehidupan dunia ini, tergoda oleh bujuk rayu ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara setan-setan yang terlihat dan juga anak buah-anak buahnya, ya, di antara apa namanya yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk kita bertemu, yang mungkin sebelumnya kita enggak kenal Bapak Ibu ya. Namun yang mudah-mudahan ini adalah perjumpaan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita bisa saling mengenal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana kok qadarullah pada kesempatan malam hari ini yang guru kita yang kita cintai bersama ya Ustaz Afifi, ya Al-Fadil, apa namanya? Ustaz Afifi Abdul Wadud, beliau sedang ya ada pelajaran, ada daurah, ada kajian bersama guru besar kita, ya salah satu guru besar kita, yang salah seorang ulama, ya Syekh apa namanya, Syekh Ibrahim bin Amir Al-Wahili, ya hafidhahullahu ta'ala, ya. Yang mana kita senantiasa harapkan dari beliau, tatkala nanti beliau pulang dari daurah, kita mengharapkan oleh-olehnya Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti mudah-mudahan oleh-olehnya daurah diberikan pada kita semuanya. Nanti dibuka entah di sini entah di CBM, ya, diadakan kajian di sana untuk memberikan ringkasan-ringkasan, ya, nasihat-nasihat dari salah seorang guru-guru kita tersebut untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan bisa demikian. Mudah-mudahan itu harapan kita Bapak Ibu ya. Nah. Dan pada kesempatan malam ini Bapak Ibu sekalian, ini hanya menggantikan sementara saja. Ya, namanya pengganti Bapak Ibu sekalian, sifatnya pengganti ya. Ini berbeda-beda ya. Ini beliau adalah guru kita, yang ganti ini jauh dari beliau. Ya, nanti mohon maklumnya. Ya, muridnya jauh sekali Bapak Ibu ini. Ya, ini saya muridnya yang jauh sekali. Hanya duduk di depan beliau ini beberapa saat saja. Ya, Pak nggih, hanya beberapa saat saja. Ya. Yang tentunya ya mohon dimaklumi tatkala nanti Masya Allah ya jauh sekali dari harapannya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini yang akan kita sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan juga kepada jamaah sekalian ya. Yang pada intinya Bapak Ibu sekalian, duduknya kita di sini ini adalah saling apa? Saling nasihat menasihati ya. Fa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berikanlah peringatan, berikanlah nasihat, karena sesungguhnya nasihat atau peringatan tersebut bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Ngaten Bapak Ibu nggih. Naam. Ini adalah salah satu ayat yang menjadikan pendorong ya untuk kita saling nasihat menasihati. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, telah disampaikan bahwasanya tema kita pada kesempatan malam hari ini, yang mudah-mudahan ini dimudahkan nanti penjelasannya, adalah menjadi mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu adalah harapan kita semuanya. Setiap mukmin yang dia memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir, pasti dia akan memiliki keinginan untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai. Ngerti tak Bu nggih? Nah, seperti itu. Dan seorang mukmin yang tidak memiliki keinginan untuk itu, ya, tidak memiliki keinginan untuk ke sana, ya, ini dipertanyakan keimanan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Dipertanyakan. Benar enggak imannya dia sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sudah nancep dah atau belum keimanan dia pada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir? Ya. Kalau kok dikabarkan dengan ya apa namanya? Ini loh amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri dia pada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh amalan yang bisa menjauhkan dari murkanya. Kemudian dia bisa tenang-tenang saja. Gitu Pak nggih. Enggak peduli dengan itu semuanya. Berarti itu ya dipertanyakan keimanannya dia pada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa keimanan dia pada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, ya. Seorang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah mukmin-mukmin atau orang-orang yang mereka senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mukmin-mukmin yang mereka berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya ya, orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, jazakumullahu khairan. Adalah siapa Pak? Adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah ini Pak, ini adalah inti pengajian kita pada kesempatan malam hari ini ya. Jadi PR-nya bagaimana menjadi seorang mukmin yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu intinya. Kalau kita bisa menjadi orang-orang yang paling bertakwa di antara kita, maka itu adalah salah satu harapan kita, berarti apa namanya? Menjadi salah seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana banyak Bapak Ibu sekalian ya amalan. Ya, amalan-amalan yang akan bisa mendekatkan diri kita, menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian amalan-amalan yang seperti yang bisa kita lakukan. Dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita hanya akan bahas satu hadis saja Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan ya bisa menjadikan semangat ya kita untuk kita menambah ya ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengistimrarkan ya, melanggengkan amalan-amalan kita, entah itu yang besar entah itu yang kecil, entah itu yang besar entah itu yang kecil. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Biasanya sampai jam berapa nanti Pak? Setengah sembilan. Ternyata cuma sebentar. Okay. Berarti tinggal jam sembilan. Jam sembilan apa setengah sembilan? Nek setengah sembilan berarti 15 menit lagi. Okay. Mboten napa-napa. Sepakat riyin, setengah sembilan napa jam sembilan? Jam sembilan. Okay. Mboten napa-napa. Okay. Saat tekan mawon, setengah sembilan ya tekan insya Allah. Jam sembilan ya tekan insya Allah. Jam sepuluh ngantuk tekan ya. Okay. Tekan ngantuk ya. Okay. Jam sepuluh pun tekan ngantuk ya. Nah. Ya mudah-mudahan waktu yang ada ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk kita mengkaji ya satu hadis saja, mudah-mudahan yang dengan itu kita bisa menjadi semangat untuk kita mendekat sama Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadisnya adalah dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat yang subhanallah ya, luar biasa semangatnya untuk nuntut ilmu Bapak Ibu sekalian. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini Bapak Ibu sekalian ini kira-kira menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bertafaqquh ya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira-kira berapa tahun Bapak Ibu sekalian? Berapa? Sekitar 3 tahun saja Bapak Ibu. Ya, sekitar 3 tahun saja. Ya. Namun Bapak Ibu, kalau kita buka kitab-kitab hadis, ya, kalau kita buka kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lain-lainnya, ini Bapak Ibu nanti akan menemukan, ya, paling sering itu yang disebut nama siapa kira-kira? Abu Hurairah, ya Pak, ya. Abu Hurairah yang paling sering disebut karena beliau adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal apa namanya? Belajar hanya 3 tahun. Belajar hanya 3 tahun. Itu banyak sebabnya Pak, nggih. Banyak sebabnya. Nggih. Di antaranya beliau mendapatkan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak lupa, ya. Semua ilmu yang didengar oleh beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak lupa lagi. Ya, sebabnya yang lain memang beliau ini adalah seorang sahabat yang masyaallah, Bu, ya. Meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia untuk duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau terkenal menjadi seorang apa? Ahlus Suffah. Ya, Pak, nggih. Apa namanya? Orang yang tinggal di pelataran masjid. Jadi masjid ya, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibuat apa namanya? Tempat khusus di mana di kalau sana belakang apa depan, Pak? Ya. Pokoknya di salah satu bagian masjid ya, di dekat masjid itu dibuat apa namanya, tempat khusus untuk orang-orang yang tidak punya rumah, ya, yang tidak punya rumah. Dan Abu Hurairah ini sengaja tinggalkan, ya, tinggalkan kampungnya, tinggalkan ya harta yang dia miliki, ya, untuk, ya, untuk apa namanya, sengaja duduk yang bermajlis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, masya Allah. Di antara sebab yang lainnya, ya, setelah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau, ya, khusus menyampaikan apa namanya, ya, ilmu yang beliau dengar, ya, ilmu yang beliau dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan kepada orang-orang, ya, beliau fokus untuk itu, ya, fokus, ya, dan beliau bersabar dengan kemiskinan-kemiskinan yang ada, subhanallah, ya, berbeda dengan mungkin yang sahabat-sahabat yang lainnya yang mungkin lebih dulu mengenal Islam daripada beliau, ya, seperti Abu Bakar, seperti Umar, ya, ya. Kita enggak dapati lebih banyak dari itu yang disampaikan oleh Abu Bakar, oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, banyak sebabnya, ya, banyak sekali sebabnya, Bapak Ibu, ya, di antaranya mereka, ya, apa namanya, lebih sibuk dengan urusan-urusan yang lebih besar, ya, yaitu mengurusi umat, ya, mengurusi umat, mengurusi pemerintahan. Itu yang salah satu yang menyebabkan apa namanya, lebih sedikit di antara mereka yang apa namanya, kenapa kok Abu Bakar, Umar lebih sedikit menyampaikan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebabnya banyak sekali, Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan berarti nanti ternyata Abu Bakar, Umar nih, ya, lebih lelet, enggak. Nggih, enggak, terjauhkan dari itu, Bapak Ibu sekalian. Mereka adalah, ya, apa namanya, lautan ilmu luas sekali, ya. Bahkan tatkala itu, apa namanya, di antara kebanyakan orang, ya, apa namanya, terlenakan, terlalaikan dengan, atau tertenggelam, ya, tenggelam dengan kesedihan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, wafat, ya. Ya, tatkala beliau wafat, dan semua orang tenggelam dengan kesedihan. Bahkan sampai Umar bin Khattab, ya, memberikan ancaman bagi orang-orang yang apa namanya, mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, ini mau dipenggal sama beliau. Ngaten Pak nggih? Ya. Sinten Pak kinten-kinten sing kelingan ayat yang menunjukkan tentang apa namanya, isyarat akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan seperti manusia-manusia yang lainnya yang akan wafat. Siapa kinten-kinten Bapak Ibu? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menunjukkan akan, ya, ilmu yang luas, kesabaran yang tinggi dan keimanan yang begitu dalam, ya. Itu sedikit tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang akan kita bahas, Bapak Ibu sekalian, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, Al-Imam Muslim, hadisnya agak panjang, Bapak Ibu. Ya, agak panjang, mudah-mudahan ya diberikan kemudahan untuk kita memahaminya. Agak panjang terus pembahasannya agak banyak, ngoten ya. Diringkas mudah-mudahan sakit mungkin. Nah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi." Hadisnya sudah sering kita dengarkan, ya. Namun seringnya kita mendengar hadis sekali, dua kali, Bapak Ibu, ya, ini bukan menjadikan kita bosan, oh sudah pernah dengar, bukan, ya. Namun semakin kita banyak mendengar, yang dulu sudah pernah mendengar, kemudian sekarang mendengar lagi, itu akan mengingatkan, ya, ingatan kita lagi. Yang dulu mungkin sudah paham, ya. Yang dulu mungkin sudah paham, kemudian dulu sudah bisa mengamalkan, namanya berjalannya waktu, setan itu akan goda-goda. Ya, benar Bapak Ibu, ya. Goda, kemudian sudah luntur dan luntur lagi, sudah lupa lagi, sudah futur lagi. Nah, ini, ya, mengingatkan lagi, ya, apa namanya, bisa agar teringat kembali, kemudian kita semangat lagi. Nah, beliau mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid da'if. Ya. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik. Ya, seorang mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah. Ini yang menjadi pembahasan kita.
lebih dicintai. Jadi kita berharap ya dengan ini kita bisa menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif, daripada seorang mukmin yang apa? Dhaif, lemah. Kata Bapak Ibu ya, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Nah, iki duh. Terus untuk bapak-bapak yang sepuh ini gimana nanti? Ngeten nggih. Ampun kuatir, Pak, nggih. Ampun kuatir, jangan kuatir. Ya, kita lihat penjelasan, ya. Orang mukmin yang kuat itu bagaimana dan seorang mukmin yang lemah itu bagaimana? Ya. Bapak Ibu yang sempun sepuh yang ternyata kekuatan fisiknya yuk kalah dibandingkan dengan para pemuda, ampun khawatir dulu ya, jangan khawatir dulu. Nah, wa fi kullin khairun, dan di setiap mereka mukmin yang kuat maupun yang lemah tersebut ya khairun, ada kebaikannya ya, ada kebaikannya. Ihrisalama yanfauka, bersemangatlah untuk melakukan atau untuk mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, dan janganlah engkau merasa lemah. Janganlah engkau merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, apabila ada sesuatu yang menimpamu. Ya, apabila ada sesuatu yang menimpamu. Fala takul, janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya aku melakukan seperti ini, pastinya hasilnya demikian dan demikian. Ya. Ini enggak boleh kita mengatakan seperti ini. Kalau saya seandainya saya melakukan yang seperti ini, mesti ia akan seperti dan seperti ini hasilnya. Bukan seperti ini. Ini enggak boleh mengatakan yang seperti itu. Walakin akan tetapi katakanlah ya qul qaddarullah. Ini adalah ya takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma syaa'a fa'ala, dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, pasti Allah Subhanahu wa taala lakukan itu. Ya. Fa inna lau, karena sesungguhnya perkataan lau yang dalam bahasa kita adalah seandainya. Ini apa? Taftahu amala syaitan. Ini membuka ya, membuka amalan syaitan. Ya, membuka pintu bagi masuknya amalan-amalan syaitan. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya panjang atau pendek, Pak, niki, Pak? Panjang. Sampun mudeng? Sudah mudeng, Pak? Sudah? Kalau sudah alhamdulillah ditutup. Gitu, Pak, nggih. Ya pun mudeng ya mpun, nggih. Ya pun mudeng sampun, nggih. Namun Bapak Ibu sekalian, nggih, hadis sekilas sampun mudeng insyaallah. Ya, intinya kan gampang. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya, lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Nggih. Ya, seorang mukmin yang lemah. Dan di setiap mereka ada kebaikannya. Ya, kemudian kita diperintahkan untuk bersemangat melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita. Nggih. Ya, dan kita dalam melakukan amalan-amalan itu, ya, jangan lupa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya bersandar pada diri kita sendiri ya, namun ya minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala ya, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan merasa lemah. Wala ta'jas, dan jangan merasa lemah. Dan kalau semua itu sudah kita lakukan ya, kalau semua itu sudah kita lakukan, terus kok kemudian ada sesuatu yang menimpa kita ya, yang kita inginkan adalah ini, kita mau melakukan ini dan itu, sudah semangat, sudah berusaha sungguh-sungguh, sudah minta tolong sama Allah, ternyata apa yang kita inginkan kok berbeda hasilnya. Gitu Pak ya. Berbeda hasilnya. Ternyata gagal. Ya. Allah berkehendak lain. Nah, kalau sudah seperti itu, maka janganlah engkau mengatakan seandainya tadi saya melakukan ini dan ini, ya pasti enggak gagal, pasti enggak demikian dan demikian. Ini enggak boleh seperti itu pak hukumnya, ya. Akan tetapi katakanlah qadarullah, ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah kehendaki pasti itu akan terjadi. Nggih, karena perkataan lau kita itu membuka amalan-amalan syaitan. Itu intinya pada kesempatan malam hari ini, ya. Ini perlu dipahami dulu ya, inti global daripada pembahasan kita yang seperti itu. Ya, anjuran yang sangat baik kepada kita kalau kita melakukan ini semuanya, insyaallah ini adalah salah satu jalan untuk menjadi mukmin yang lebih baik dari mukmin yang lainnya, mukmin-mukmin yang apa namanya yang lemah, dan orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kalau sempat, kalau cukup waktunya, ini terbagi menjadi 8 sub pembahasan Bapak Ibu. Nggih, 8. Habisnya panjang dipotong-potong jadi 8 kalau dibahas, mau dibahas satu-satu, Pak. Ya. Mungkin lebih dari itu mungkin juga bisa. Ya. Namun apa namanya? Batas yang kita akan bahas 8 itu kalau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu setengah jam ini, nggih, untuk bisa mengerti makna-makna yang ada di potongan-potongan daripada hadis ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallahi minal mu'minid dhaif. Ya. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Bapak Ibu sekalian, yang tadi kita katakan, yang bapak yang sudah sepuh jangan putus asa dulu. Ya. Kita sekarang pelajari makna mukmin yang kuat itu bagaimana? Ya. Mukmin yang kuat itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian ini pernah belajar bahasa Arab Bapak Ibu, ini apa namanya al-mukmin, kemudian berikutnya adalah al-qawi. Seorang mukmin yang kuat ini sifat mensifati, ya. Kuat di sini kekuatan ini mensifati, ya. Apa namanya? Mukmin. Berarti kuat ini sebagai sifat dari seorang mukmin. Berarti seorang mukmin yang kuat. Ya, seorang mukmin yang kuat. Apa yang dimaksud seperti itu? Berarti seorang mukmin, ya, quwwatu fi imanihi. Ya, kekuatan dalam keimanannya. Seorang mukmin yang kuat keimanannya. Ya, nggih. Seorang mukmin yang kuat keimanannya. Dan bukan yang dimaksud di sini adalah kuat jasmaninya, bukan. Ya. Bukan kuat jasmaninya atau apa namanya? Kuat kelaki-lakinya, bukan. Ya, bukan, ya. Jauh dari itu. Ya. Bukan kuat dari segi dunianya, bukan. Ya. Bukan kuat ditinjau dari sisi itu. Kenapa? Kalau kekuatan dari segi dunia Bapak Ibu sekalian, ya, itu bukan sesuatu yang terpuji secara zatnya. Ya, bukan sesuatu yang terpuji secara zatnya. Seorang yang punya kekuatan besar, otot yang besar, ya, yang tiap hari mungkin masuk ke tempat fitness, membentuk otot menjadi pangkal-pangkal, ya, menjadi besar ototnya, besar-besar. Ya. Kalau kita pegang enggak nyakep. Ototnya gede-gede. Ya. Kalau mengangkat beban 100 kilo, ya, tangan satu saja selesai. Ya. Kalau kita, insya Allah, ya, 100 kilo udah keberatan. Ya. Keberatan. Ini seorang yang mempunyai kekuatan seperti itu, ini Pak, belum tentu itu kekuatan itu apa namanya terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan. Ya. Kekuatan seorang mukmin, kekuatan seseorang seperti itu, yang pertama itu bisa terpuji kalau itu dimanfaatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kekuatan yang besar yang dia miliki dia gunakan untuk bantu bangun masjid misalkan, insyaallah. Orang-orang enggak kuat mengangkat semen. Dia angkat semen pas bulldozernya mati, rusak, dia angkat semen dari sana sampai sana. ya. Dia gunakan untuk ngangkat-ngangkat labur, ya. Dari bawah sampai atas, masya Allah, gitu Pak, ya. Digunakan untuk ketaatan sama Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin, ya, dia punya kesehatan jasmani yang luar biasa, enggak pernah sakit, ya. Dia bisa bangun malam, ya, rutin, subhanallah, luar biasa, ya. Ini lebih baik dari seorang yang sakit-sakitan kemudian dia bangun malam enggak bisa. Atau mungkin ya jarang bangun malamnya. Ya seperti itu. Ya ini kekuatan jasmani dia itu akan menjadi sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kekuatan yang dia miliki ini kok digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menjadi kekuatan yang tidak terpuji. Bahkan akan menjadikan dia menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerti Bapak Ibu ya? Nah, ini berarti kekuatan yang dimaksud di sini adalah kekuatan iman. Yang kekuatan iman itu menjadi sesuatu yang terpuji secara zatnya. Ya, terpuji secara zatnya. Dan seorang mukmin yang kekuatan imannya besar, ya, yang imannya kuat, maka kekuatan iman itu akan membawa dirinya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, begitu sering kita lihat, ya Pak nggih, sering kita lihat seorang yang mungkin badannya kecil, kurus, kerempeng, Pak ya, kurus kering, kerempeng. Ya, ternyata dia mungkin lebih sering bangun malamnya, lebih sering bangun malamnya, atau mungkin sholat lima waktunya nggak pernah ketinggalan, Pak ya. Kalau ada gotong royong kelihatan duluan dia, ya. Kalau ada orang yang membutuhkan, dia tampak duluan daripada orang-orang yang lebih kuat dari dirinya, yang mungkin lebih merengkel-merengkel ototnya dari dia, kata Pak Ge. Nah, yang mungkin apa namanya orang-orang yang lebih sehat badannya, malam-malam mungkin dia benak ke kemul, Pak Ge, benak ke kemul ketika ngelilir. Ya, ini yang badannya kerempeng, kurus, kering, ternyata masya Allah, dia bisa menghayati munajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, ya. Itu adalah keimanan yang besar atau kuatnya keimanan yang ada di dalam hatinya. Ya, nggih. Itu yang menjadikan dia bisa mengalahkan godaan-godaan yang ditancapkan oleh setan. Betul enggak, nggih? Godaan dingin atau godaan selimut atau godaan kasur-kasur yang empuk, ngoten lho nggih. Dia bisa tinggalkan itu semuanya, kemudian dia bisa apa namanya? Menembus dinginnya malam. Ya, dinginnya air malam untuk dia berwudu. Kemudian dia bisa apa namanya? Mengalahkan rasa kantuk dia untuk dia bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu nggih, kekuatan iman. Nggih, kekuatan napa Bapak Ibu? Iman, ya, kekuatan iman. Maka seorang yang mungkin dia badannya kurus lemah memiliki keimanan yang kuat, maka dia punya kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik, ya, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang yang badannya besar, dari seorang yang ototnya gede, ya. Dari seorang yang mungkin giginya gede-gede, kalau kita lihat langsung takut, gitu Pak nggih. Yang jenggotnya panjang-panjang, gitu Pak nggih. Yang memberikan rasa takut pada anak-anak kecil, gitu Pak nggih. Anak-anak kecil kalau lihat mi takut tentu Pak nggih. Nah, ini ya, takut ya. Giginya panjang-panjang. Ya, ini. Ini seorang yang kecil bisa menjadi orang yang dicintai atau lebih baik dari orang-orang yang seperti itu, dengan catatan ya Pak ya, dengan catatan ya, Orang-orang yang kuat tadi jasmaninya itu imannya, keimanannya tidak lebih baik daripada orang yang kurus-kurus tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalian Bapak Ibu, sahabat sampun kenal? Pun kenal Bapak Ibu? Kula nggih dereng menah kenalan nggih. Namun pun pernah mireng asmane, pun sebagian mireng kisahe. Nah, enten sebuah kisah Bapak Ibu sekalian. Nggih. Abdullah bin Mas'ud pernah naik di sebuah pohon yang apa namanya? Kayunya kita gunakan untuk bersiwak. Nggih, kayunya kita gunakan untuk bersiwak. Pohon apa Bapak Ibu? Pohon arok. Ya, pohon arok. Ya. Kayu arok nggih siwakan. Nggih, gantine sikat gigi. Ya, siwak riyen nek mboten enten gantine kemudian sikat gigi. Nah, niki naik badhe mendhet si apa? Arok. Nggih, mau ngambil kayu arok untuk ya siwakan. Ternyata Bapak Ibu, anginnya kenceng. Kemudian sarungnya nyingkap. Kemudian sahabat yang lain lihat, ternyata betisnya kecil-kecil, ternyata betisnya kecil-kecil. Kemudian diketawain sama para sahabat yang lain, betisnya kecil, ternyata betisnya kecil, ya. Gak proporsional, kecil. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan subhanahu mengabarkan sesuatu kepada kita yang ya di luar dugaan ya. Sesungguhnya kedua betis beliau itu kalau ditimbang ya itu lebih berat daripada dua gunung yang besar di sana. Subhanallah. Ya. Betis saja Pak Bu. Dua betisnya saja yang kecil-kecil itu kalau ditimbang itu lebih berat daripada dua gunung yang besar. Ya, dua gunung yang besar. Yang ini Bapak Ibu sekalian, ini salah satu hadis, salah satu kisah yang mengabarkan kepada kita bahwasanya nanti yang akan ditimbang itu bukan cuman amal tok Bapak Ibu. Ya, bukan cuman amal tok. Namun ternyata ya di antara anggota tubuh kita juga ditimbang bersama amalan kita. Ya. Dan anggota tubuh kita itu bisa menjadi berat, bisa menjadi ringan. Biasanya juga dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang besar badannya, ternyata dia ditimbang enggak lebih berat daripada kapas. Ringan sekali. Namun lihat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kedua betisnya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, itu yang kecil-kecil itu lebih berat daripada gunung yang besar. Ngaten Pak nggih? Ini kira-kira disebabkan karena apa Bapak Ibu? Digunakan untuk amal ketaatan napa kemaksiatan? Napa? Ketaatan. Nggih. Kaki yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, dia gunakan untuk senantiasa jalan ke masjid. Digunakan untuk mendatangi tempat-tempat yang baik. Ya, digunakan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa terkena debu dalam dia berjihad pada Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harapan Bapak Ibu sekalian, ya. Badan kita kecil di dunia enggak apa-apa, yang kecil. Kalau yang gede lebih berharap lagi, masyaallah ya. Kalau kecil ya mudah-mudahan banyak ketaatan. Ya diperbanyak ketaatannya agar nanti bisa menjadi lebih berat di akhirat nanti. Yang sudah gede tinggal nambah beratnya, kata Bapak Ibu nggih. Yang sudah gede badannya tinggal nambah, nggih. Enggak perlu risau, enggak perlu khawatir, nggih. Enggak perlu khawatir, jangan-jangan nanti badannya gede kena penyakit ini itu. Jangan khawatir Bapak Ibu. Yang penyakit itu yang punya siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Yang kuasa memberikan penyakit Allah Subhanahu wa taala. Pas penyakit itu sendiri yang nular Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala enggak kehendaki seorang itu kena penyakit, walaupun orang itu gemuk, enggak akan kena Bapak Ibu sekalian. Enggak akan kena insya Allah. Maka enggak usah takut. Yang sudah punya badan gemuk enggak apa-apa. Tinggal ditambah untuk ketaatan-ketaatan. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya, yang potongan yang pertama, yang dimaksud mukmin yang kuat adalah kuat keimanannya, sehingga kuatnya keimanan itu bisa membawa dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kekuatan iman ini akan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat tatkala yang itu dimiliki oleh orang yang kuat jasmaninya. Berarti orang yang kuat jasmaninya, ya, jarang sakit, jarang ini, kemudian dia diberikan oleh Allah keimanan yang kuat, maka terkumpul pada seorang itu kebaikan yang banyak. Ya, terkumpul kebaikan yang banyak sekali. Ya, bisa menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama. Kemudian wa fi kulli khairun, potongan yang kedua, dan di setiap mereka semuanya ada kebaikan. Okay. Yang dia keimanannya kuat, dia menjadi orang terbaik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang mukmin yang ternyata keimanannya lemah, punya kebaikan atau tidak Bapak Ibu? Punya kebaikan. Mereka semuanya lebih baik daripada orang-orang kafir. Ya, seorang mukmin yang imannya lemah itu ya lebih baik daripada seorang kafir. Ya. Seberapa besar dosa seorang mukmin tatkala dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni insyaallah. Ya. Tatkala dia meninggal membawa dosa, selama yang dia bawa itu bukan dosa syirik, dia masih punya kesempatan untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir, mereka meninggal kemudian belum bertobat, belum masuk Islam, khalidan finnar, yang kekal selama-lamanya di mana Bapak Ibu? Di neraka. Maka selemah-lemah apapun itu orang mukmin, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang kafir. Nggih. Ini maksud dari sabda Rasulullah SAW, wa fi kullin khairun, dan di setiap mereka ada kebaikannya. Nggih. Tinggal 15 menit lagi. Masih kuat Bapak Ibu? Masih kuat? Nah. Masih lanjut? Nggih. Nek sih kuat dilanjut ke, ngoten ya. Naam. Kemudian ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Nggih, semangat. Kalau kita berprasangka memiliki penilaian ini loh bermanfaat untuk saya, ini loh terbaik untuk saya, maka semangat untuk melakukan perbuatan itu. Dan amalan yang terbaik dan sesuatu yang paling baik, yang paling bermanfaat untuk seorang manusia, untuk seorang hamba, adalah ibadah. Adalah ibadah. Ibadah itu lebih dibutuhkan oleh seorang manusia dari selain daripada ibadah-ibadah. Dunia, seberapa besarnya dunia itu, pasti seorang mukmin bu butuh, butuh. Ada pak di sini orang yang berani mengatakan saya nggak butuh dunia. Ada pak okay. Enten, boten enten, mesti butuh dunia, maem, bertahan hidup untuk ibadah dunia itu, Jadi sesuatu yang ada di dunia ini kita butuhkan untuk kita bisa menegakkan diri kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dibalik. Kita hidup untuk dunia, bukan. Namun kita hidup di dunia ini ya untuk kita manfaatkan dunia ini untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita memiliki pandangan ada sesuatu yang bermanfaat, dan sesuatu yang bermanfaat itu adalah ibadah, yang paling bermanfaat itu adalah ibadah. Dan tentunya tidak menafikan di sana ada perkara-perkara dunia juga bermanfaat untuk kita, pekerjaan-pekerjaan kita, ya. Dan yang lainnya itu juga bermanfaat. Namun yang lebih besar dan paling besar adalah ibadah, ya. Maka apa? Ihris salamayan fauka. Semangat untuk melakukan itu semuanya. Jangan merasa lemah, ya. Semangat melakukan itu semuanya, ya. Dan tentang perbuatan Bapak Ibu sekalian, tentang amalan yang memberikan manfaat kepada kita, ya, yang harus kita bersemangat untuk itu. Ini banyak sekali macamnya, ya, banyak sekali macamnya. Nanti secara umum dulu Bapak Ibu sekalian, tentang amalan, ya, tinjauan dari amalan, karena amalan itu banyak sekali, ada yang baik dan ada yang buruk. Ini Pak, ya, ini kita jabarkan dulu secara ringkas. Bahwasanya amalan atau perbuatan itu terbagi menjadi tiga, ya. Yang pertama, amalan atau perbuatan itu bermanfaat untuk manusia. Yang tadi paling afdol adalah ibadah, ya. Yang paling afdol adalah ibadah. Yang paling dibutuhkan manusia itu adalah itu, ya. Kemudian di antara perkara dunia-dunia yang juga dia bermanfaat untuk dia, yang bisa membantu dia untuk dia beribadah, ya. Misalkan rizki dunia, ya, itu juga bermanfaat, ya, tatkala dia gunakan untuk apa namanya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, ya, perbuatan yang bermanfaat untuk manusia. Dan yang kedua adalah sebuah perbuatan yang membahayakan manusia, ya, sebuah perbuatan yang membahayakan manusia. Dan sesuatu yang paling besar memberikan mudarat pada manusia, memberikan bahaya pada manusia, itu adalah maksiat. Maksiat. Bahayanya ular itu mungkin hanya bisa memberikan bahaya pada kita di dunia saja. Bahayanya apa namanya, harimau, hanya sebatas dunia saja. Namun bahayanya maksiat itu bisa nyatek kita, membuat kita sengsara di akhirat. Sengsara yang enggak pernah bisa kita sesali lagi. Ngerti Bapak Ibu nggih? Nah, kemudian perbuatan yang ketiga, amalan yang ketiga, amalan yang la yanfa'u wa la yadur. Amalan yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan bahaya. Amalan mubah. Amalan yang hukumnya boleh, okay. Dan amalan yang hukumnya boleh ini Bapak Ibu sekalian bisa menghantarkan kepada kebaikan dan bisa menghantarkan kepada keburukan. Amalan yang boleh itu bisa menjadi dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita gunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan yang boleh itu bisa mengantarkan kepada neraka tatkala yang kita amalan yang mubah itu kita gunakan untuk pengantar kepada kemaksiatan, pengantar kepada kemaksiatan. Itu secara ringkas. Tinggal 10 menit lagi, tinggal 10 menit lagi. Monggo Pak diunjuk, Pak. Monggo diunjuk. Kajenge seger meleh. Bismillah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya setelah seorang menyadari semangat untuk dia menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menjadi orang yang kuat imannya tadi, kemudian dia telah berusaha semangat untuk melakukan amalan-amalan ibadah, ya, untuk dia menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Ihris ala ma yanfa'uka, ya. Dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semangat melakukan amalan yang bermanfaat itu, kemudian dinasihatkan wasta'in billah. Ya, wasta'in billah. Nasihat agar apa? Agar semangat kita yang sudah menggelora itu tidak melalaikan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Pada kebanyakan orang yang sudah lagi semangat menggelora, lagi semangat banget untuk beramal, dan dia sudah mengetahui tentang amalan-amalan yang bermanfaat itu, kebanyakan orang lalai. Kemudian tatkala dia lalai dari Allah, kemudian dia bersandar pada dirinya sendiri. Ya, orang yang sudah punya kekuatan iman, ya mudah untuk ke masjid misalkan. Ya, tiap hari sudah masya Allah terus ya ke masjid terus tanpa dia telat, tanpa absen. Ya, dan juga tanpa apa namanya jarang sakit, sudah kuat dia. Ya, hujan-hujan tetap dia kuat. Ya. Nah, dan seperti ini yang sudah dilakukan terus ini terkadang membuat seseorang itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk dia minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dinasihatkan tatkala sudah ya menggelora seperti itu, dinasihatkan tetap minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bersandar pada diri-diri kita sendiri. Ya, karena sekuat apapun diri kita Bapak Ibu sekalian, nggih, ya, sekuat apapun diri kita itu dibandingkan atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang sangat kecil sekali, lemah sekali. Ya. Jangan sampai perasaan pede kita di depan Allah Subhanahu wa taala kemudian kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuat kita Allah Subhanahu wa taala tersinggung, membuat Allah Subhanahu wa taala marah, murka, kemudian cabut kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, kemudian kita menjadi seorang mukmin yang lemah ketika itu. Lemah kekuatannya maksudnya Bapak ya. Menjadi ke masjid sudah enggak mampu lagi. Ya, sudah mampunya di pembaringan salatnya. Nggih. Ya, yaitu mungkin gara-gara kita lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bersandar pada diri-diri kita yang kuat ini. Nggih. Wal iyadu billah. Ya. Wala ta'jas, yang berikutnya yang berapa ini berarti Pak? Wala ta'jas yang keempat berarti. Potongan yang keempat. Wala ta'jas dan jangan merasa lemah. Nggih. Karena sudah minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha perkasa, yang seorang yang mungkin awalnya lemah bisa melakukan ini itu amalan yang mungkin tidak kita bayangkan ternyata itu apa namanya bisa dilakukan oleh seorang yang lemah. Oke. Yang mungkin saya dulu pernah dapat masya Allah Pak ya. Kisah dari seorang yang saya kenal yang di Indonesia, dia ketika di rumah itu masya Allah sakit-sakitan Bapak Ibu. Kemudian tatkala dia sudah daftar haji, kemudian jadwal dia berangkat haji. Yang di sana tatkala berangkat di haji itu dia apa namanya pakai kursi roda Pak. Umrah, seingatnya itu umrah. Dia pakai kursi roda. Namun tatkala sudah sampai di sana Pak, dia berdiri langsung. Ya, kursi rodanya sudah ditinggalkan Pak. Langsung dia dari awal sampai selesai tinggalkan kursi roda itu. Insya Allah. Ya, sesuatu yang luar di luar dugaan kita. Yang tadinya lemah sekali Bapak itu. Ya sudah tua, sudah masya Allah. Ya sudah apa namanya susah untuk berjalan. Sampai di sana jadi seger sekali. Seger apa namanya melakukan tawaf, ya melakukan amalan-amalan yang lainnya tuh dengan luar biasa sekali. Ya masya Allah. Itu adalah salah satu fadlun minallah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kekuatan itu emang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ya semata-mata dari diri kita sendiri. Maka jangan lupa kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa lemah. Dan maksud daripada wala ta'jas dan jangan merasa lemah ini adalah kita untuk diperintahkan untuk istimrar. Untuk kita terus-menerus dalam amalan kita. Untuk istiqomah dalam amalan kita, ya. Jadi hakikatnya jangan merasa lemah ini adalah jangan kalian itu memutuskan amalan-amalan kalian. Anjuran agar kita itu istiqomah. Kenapa? Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling istiqomah. Yang paling langgeng. Nggih. Ahabbul a'mali ilallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Adwa muhawaing kala yang paling langgeng, yang paling dewam, walaupun amalan itu kecil, ya walaupun amalan itu kecil. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, tinggal berapa menit Bapak Ibu? Nah, sudah enggak sabar tet, sudah enggak sabar tet. Ya, sudah terbayang dengan bantal yang empuk. Sudah terbayang dengan bantal yang empuk. Naam, enggak apa-apa. Naam. Kemudian yang selanjutnya, setelah seorang mukmin berusaha untuk semangat dan minta tolong sama Allah, kemudian berusaha untuk istiqomah di setiap amalnya, ya, maka apa? Ternyata fa'in asal bakal syai'un, ternyata menimpa dia sesuatu, menimpa sesuatu yang tadinya dia sudah berusaha untuk sempurna dalam ibadahnya, semangat serius, namun ternyata dia tertimpa sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Ya, ternyata dia tidak kesampaian dalam cita-citanya. Semangatnya itu kandas, usahanya itu kandas. Coba ya, ya. Maka janganlah dia mengatakan lau ana fa'atu lakana kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan ini dan itu, ya pasti hasilnya akan demikian dan demikian. Ini enggak boleh kita mengatakan seperti itu, ya. Kenapa? Itu bisa mencacati usaha-usaha kita yang telah kita lakukan tadi, ya. Mencacati usaha-usaha kita tadi, ya. Yang tadinya kita sudah bersungguh-sungguh beribadah, ya, minta tolong sama Allah, ternyata di akhirnya kita mengucapkan seandainya, oke? Ucapan seandainya ini, ya, berakibat buruk ini, Pak, ya. Seandainya saya melakukan ini dan itu, pasti hasilnya ya enggak demikian, pasti ini dan itu, ya. Ini enggak boleh mengatakan seperti ini. Kenapa? Ya, wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Ya. Maha menang untuk melakukan, untuk menegakkan setiap urusannya pada hambanya. Sekuat apapun seorang hamba itu sudah berusaha, kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak kamu gagal, apa yang bisa diperbuat oleh seorang hamba, Pak? Gagal apa buatan? Gagal. Oke? Gagal. Maka apa yang seharusnya dikatakan oleh seorang hamba? Hendaklah dia mengatakan qadarullah. Ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Menyadari bahwasanya itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang 50 ribu tahun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Kegagalan yang kita lakukan walaupun kita sudah berusaha sungguh-sungguh itu, ya, itu sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan telah ditentukan sebelum penciptaan langit dan bumi itu 50 ribu tahun, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka apa namanya, jangan sampai kita apa namanya seolah-olah tidak ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyatakan ini dan itu. Seandainya saya melakukan ini dan itu, pasti saya enggak gagal. Yo, apakah prasangka kita ini ya lebih tahu daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak, Bapak Ibu. Ya, maka hendaklah kita senantiasa menyandarkan itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sudah apa namanya berusaha duluan. Sebenarnya Bapak Ibu, tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ini, tentang perkataan apa namanya lau ini, ya, banyak sekali perinciannya. Namun ternyata waktunya tidak cukup dan sudah selesai. Sebenarnya pembahasan yang paling penting di sini adalah di belakang ini. Kenapa? Perkataan lau ini bisa mencacati tauhid seseorang. Ya, mencacati tauhid seseorang, ya. Kenapa? Dalam masalah takdir, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang kita diwajibkan untuk kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik sama yang buruk. Kalau kita senang mengucapkan seandainya ini, kita bisa mencacati keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Mencacati takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah penyakit masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Yeah. Minta maaf, mohon sedikit. Ini adalah penyakit masyarakat. Yeah. Misalkan, yeah, apa namanya, yang banyak terjadi, misalkan, apa namanya, misalkan qadarullah, apa namanya, misalkan dulu, apa namanya, yang banyak terjadi. Yeah. Ini cuma seandainya saja, Bapak Ibu, ya. Atau mungkin saya bawakan kisah yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin. Yang Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang beliau mengisahkan ada seorang laki-laki yang sudah mesen tiket pesawat, Bapak Ibu. pesan tiket pesawat, ya kemudian dia sudah datang di tempat itu, ya sudah datang, sudah di ruang tunggu Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa namanya, ternyata dia ketiduran atau ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pesawatnya itu sudah dipanggil-panggil oleh itu, ya suruh berangkat, ternyata dia tidak terbangun. Kemudian pintu pesawat sudah ditutup, kemudian dia terbuka matanya, kemudian melihat pesawat itu sudah hampir tertutup pintunya, kemudian dia teriak-teriak mau ke sana, ternyata sudah ditutup dan sudah selesai. Enggak bisa dia naik, sudah selesai. Enggak bisa naik lagi. Ternyata dia menjadi orang yang tertinggal. Kemudian setelah itu beberapa saat pesawat itu terbakar. Ya, pesawat itu terbakar, kemudian orangnya banyak yang celaka. Ya, banyak yang mati. Ya, itu subhanallah. Ya. Ini apa namanya? Menunjukkan bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan hikmah. Ya. Mungkin kita beranggapan sesuatu itu lebih baik untuk kita, namun ternyata itu belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin tadi di kisah itu, ya orang itu mungkin usahanya itu mau ke sana, ke tempat itu, mungkin mau ke umrah atau bagaimana, ya atau mau ke tempat sana, urusan yang sangat penting sekali. Ya. Kalau saya naik pesawat itu adalah untuk terbaik bagi saya. Namun ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, itu bukan terbaik untukmu. Kamu lebih baik tinggal di sana, karena di sana adalah ajal bagi mereka. Ya seperti itu. Ya terbakar pesawatnya. Ya. Ini agar kita tidak membuka apa perkataan lau ini, karena di akhirnya belum mengatakan lau, sesungguhnya lau ini apa, membuka pintu-pintu syaitan. Ya amalan-amalan syaitan. Ya ini membuka berbagai macam penyesalan. Ya. Seandainya saya melakukan usaha ini pasti saya enggak bangkrut hari ini. Ya Pak ya, kemudian menyesal dan menyesal dia. Ini menimbulkan penyesalan. Berbeda dengan orang yang mengatakan ini adalah takdir Allah, pasti sudah nanti apa namanya, merasa lega karena dia sudah pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan setan ini mereka suka bagi orang-orang yang menyesal, yang gelisah dengan penyesalannya. Kenapa? Karena orang-orang yang diliputi dengan penyesalan ibadahnya enggak tenang, gelisah Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan orang yang tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inti pada kesempatan pada malam hari ini sekilas saja, mudah-mudahan garis besarnya bisa dipahami. Yang paling penting adalah yang terakhir ini, jangan sampai kita atau mungkin dijauhi Pak kata-kata seandainya. Sebenarnya perincian dari seandainya ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Seandainya yang saya katakan ini yang enggak boleh saja. Seandainya yang enggak boleh ini adalah seandainya yang apa namanya, untuk kita menyesal atau untuk lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala, untuk kabur dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya berikan satu contoh dari ketiga ini. Satu, dua, tiga, mudah-mudahan cepat, minta maaf. Jadi misalkan untuk menyesal adalah seperti hadis ini tadi, ya. Seandainya saya melakukan usaha ini, melakukan solusi untuk usaha saya ini, pasti saya enggak berhasil. Itu untuk penyesalan, ya Pak, ya. Seandainya saya enggak lewat sini, pasti saya enggak kecelakaan. Ini untuk takdir, ya Pak, ya. Seandainya tadi saya bawa mantol, ya. Seandainya tadi saya enggak gini itu, pasti saya enggak kecelakaan tadi, ya Pak, ya. Seandainya saya lewat sana tadi, enggak kecelakaan saya, ya. Atau kemudian untuk lari dari apa namanya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni seperti orang-orang yang dikatakan misalkan diperintahkan untuk salat, ya Pak, salat dulu, ya. Itu kemudian dia mengatakan, "Yo, nanti kalau seandainya Allah sudah berikan saya hidayah, saya juga salat kok, leh," gitu Pak ya. Ini untuk lari dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang kafir, ya tatkala mereka apa namanya diperintahkan untuk beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Ya seandainya Allah itu berkehendak menjadikan kita semuanya beriman, ya pasti kita semua jadi orang yang beriman." Itu mereka seperti itu, ya, mengembalikan pada takdir untuk mereka lari dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ketiga ini yang tidak boleh. Ya, namun seandainya hanya untuk sebatas mengabarkan saja itu enggak apa-apa. Ya, hanya untuk sebatas memberikan kabar saja tidak mengapa. Ya, seandainya tadi saya datang ke sana, pasti saya tahu loh tempat apa kecelakaan di sana. Ya, seperti itu misalkan untuk memberikan kabar saja, bukan untuk menyesali keadaan-keadaan yang kita alami, itu enggak apa-apa. Namun kalau itu kemudian timbul perasaan menyesal, itu enggak boleh, Pak ya. Kalau hanya sebatas mengabarkan pada saudara saja, enggak masalah seperti itu. Ya, enggak masalah yang seperti itu. Ya. Enggak masalah ya. Itu wallahu taala a'lamu bisawab. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Yang mudah-mudahan nanti kita dimudahkan untuk menjauhi yang terakhir ini, yang perkataan seandainya dan seandainya. Jangan sampai kita banyak-banyak mengucapkan seandainya yang tujuannya adalah tiga tadi. Ya, tujuannya adalah tiga tadi. Namun Bapak Ibu, ada seandainya yang berpahala juga. Seandainya kok itu berpahala? Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang maknanya seandainya saya memiliki harta yang banyak. Saya akan gunakan untuk seperti si fulan itu, gunakan untuk infak, untuk membangun masjid seperti si fulan itu. Nah, ini orang yang enggak punya itu dengan harapan dia ini pahalanya sama dengan orang yang berinfak tadi, Pak. Ini jadi perkataan seandainya ini bisa menjerumus kepada dosa dan bisa membawa seorang pada pahala. Itu Pak ya. Itu wallahu taala a'lamu bisawab. Itu yang bisa diberikan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, molor berapa menit Bapak Ibu? 9 menit. Ya, 9 menit bisa berjalan sampai rumah, kemudian bisa pegang teh manis. Nggih, diulang lagi teh manisnya, minum lagi, kemudian baru kebas-kebas tempat tidur, kemudian istirahat. Na'am waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk kita bisa mengamalkan ya amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak sebatas yang tidak bisa disampaikan karena ini adalah pengganti saja sifatnya. Ya, saya itu juga masih duduk terus di majelisnya para ustaz-ustaz kita yang selainnya seperti itu. Ya, ini hanya pengganti saja untuk kalau kosong sayang Bapak Ibu ya, kosong dari tazkirah ya, kosong daripada tazkirah, dari nasihat ya, karena nasihat-nasihat itu bermanfaat untuk keimanan-keimanan kita yang mudah-mudahan bisa memberikan peringatan kepada kita semuanya. Itu kurang lebihnya minta maaf. Wallahu taala a'lamu bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.